täytyy myöskin muistaa se, että nämä täyspreteristit selkeästi itse tänäkin päivänä esimerkiksi ohjelmallisesti sanovat, että nämä vanhakirkolliset uskontunnustukset, jotka määrittelee, mitä kristillinen usko on, missä on se oikea raamatun tulkinta, niin ne ei sido heitä ollenkaan. Eli jos sanotaan suomeksi, niin he niin kuin ilmoittautuu historiallisen kristillisyyden ulkopuolisiksi.
Moikka ja tervetuloa Kujalla-podcastiin. Täällä keskustellaan ajankohtaisista asioista ja teologiasta. Tänään meillä on aiheena preterismi, joka liittyy oppiin lopun ajoista eli eskatologiaan. Onko preterismi harhaoppi vai onko siinä jotakin sellaisia osia, joista me voimme ottaa koppia tässäkin ajassa? Jos haluat tukea tämän ohjelman tekemistä, niin se onnistuu osoitteessa patreon.com/kujalla tai ostamalla Kujalla kaupasta teepaitoja tai huppareita tai mukeja. Niitä löytyy sieltä YouTubesta. Vieraana minulla on tänään dosentti ja teologian tohtori Juha Ahvio. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
No niin, me ollaan taas täällä lopun aikojen teemassa, koska se kiehtoo tietenkin ihmisiä.
Joo, näinpä.
Edelleenkin. Ja puhutaan tänään preterismista ja nyt ihan aluksi, jos vaikka määritellään käsitteitä, eli preterismi ja sitten sen vastakohta on futurismi, niin mitä näillä termeillä
tarkoitetaan? Joo, no siinä on taas latinan kielen sana siis preterismista taustalla ja se tarkoittaa, se on oikeastaan niin kuin joskus käännetään aikahistorialliseksi selitysperusteeksi, mutta vielä täsmällisemmin se tarkoittaa siis sitä, että katsotaan, että asiat ovat jo täyttyneet, että siinä on tämmöinen niin kuin kärki ja kun puhutaan sitä täyspreterismista, hyperpreterismista. Siinä on erilaisia termejä, mutta asiasisältö on niin sama. Niin se yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että ne tekstit, joita nyt perinteisesti pidetään eskatologisina, lopun ajallisina, Matteus 24, 2 tes 2, ilmestyskirja, tämmöiset näin uudestakin testamentista, että niiden sisältö, niin meihin nähden katsottuna, niin ne ovat jo täyttyneet. Ja täyspreterismi sanoo, että ne ovat kaikki täyttyneet. Täyspreterismi sanoo jopa niin, että Jeesuksen toinen tulemus, tuomiot, uusi taivas ja uusi maa, niin nämäkin ovat kaikki täyttyneet. Eli se on meistä katsottuna niin kuin menneisyydessä. Tämä on se preterismin, se varsinaisen preterismin niin kuin sisältö. No futurismi taas sitten näistä samoista teksteistä katsoo, että käytännössä, jos se on se pelkistetyin futurismin versio, niistä ei ole niin kuin mikään täyttynyt vielä, vaan se odottaa meistä katsottuna. Eli aina se meidän tämä hetki on niin kuin se mittari, mihin niin kuin suhteutetaan. Ja futurismi katsoo, että tulevaisuudessa ja sitten täyspreterismi, hyperpreterismi katsoo, että kaikki on jo mennyttä, eli että me jo elämme sitten siinä kaiken täyttymyksessä, se on se ajatus. Ja jotta menee vaikeaksi, niin kuin nämä asiat aina menevät, niin sitten on tärkeää myös erottaa tästä täyspreterismistä tämä niin sanottu osittaispreterismi, joka lähtee siitä, että tietyt lähtökohdat näiden keskeisten eskatologisten tekstien tulkintaan, niin ne löytyvät jo meistä katsottuna menneisyydestä, eli siis kirjoittamisajankohdasta ensimmäiseltä vuosisadalta, jolloin Uuden testamentin tekstit ovat syntyneet. Ja ne niin kuin linkittävät ne lähtökohdat, että me voimme oikeasti ymmärtää Raamatun tekstiä. Että se ei ole meidän keksittävissämme nyt tästä hetkestä meidän mielihaluimme mukaan. Se lähtee liikkeelle, mutta että niiden se lopullisin täyttymys vielä uupuu, joka on sitten futuurissa. Eli tämä täyspreterismi, korjaan siis osittaispreterismi, niin tietyllä tavalla voitaisiin sanoa, että se on myöskin semmoista niin kuin puolifuturismia tässä mielessä. Eli siinä on nämä molemmat ulottuvuudet siinä ja se on taas teologisesti ja raamatun selityksellisesti tämä osittaispreterismi, niin voisiko sanoa aika lailla kokonaan eri juttu kuin tämä täyspreterismi.
No tähän nyt sitten liittyen, niin usein sitten kun preterismista puhutaan, niin viitataan Jeesuksen puheeseen Öljymäelle, joka oli Matteuksen evankeliumissa luvussa 24, jossa Jeesus puhuu viimeisistä tapahtumista. Joo. Ja hän sanoo siellä muun muassa näin, että totisesti tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. Ja tämä on tämmöinen ehkä preteristien suosikki.
Joo, kyllä.
Ja miten tämä sitten selitetään?
Joo, no tietysti lähtökohta on se, että Jeesus vastaa niihin kysymyksiin, mitä hän esitetään tuossa. Ja yksi koskee tietysti temppelin tuhoutumista, kun hän näytti siinä ja hyvinkin sensaatiomaisen puheen, niin kuin puhui siinä, että tälle temppelille tulee jotakin käymään ja se tullaan niin kuin käytännössä hävittämään. Ja sitten kysytään, että no mikä on merkki tähän, milloin tämmöinen, se on tietysti ymmärrettävä kysymys, ja mikä on merkki sun tulemuksesta. Siinä tulee nämä, jotka kysyjät ovat tietenkin omana aikana ymmärtäneet sitten niin kuin ovat. Mutta sitten kun Jeesus vastaa siihen, niin hän tavallaan vastaa tässä tosiasiallisesti niin kuin kahteen kysymykseen. Mutta jos nyt sanotaan, tai vastaan siihen, miten preteristit, siis täyspreteristit niin kuin selittävät, niin siinä on just tämä avainajatus, että kaikki mitä Jeesus sanoo, niin se täyttyy siis sen sukupolven aikana. Ja se on siis nyt jo kaikki täyttynyt se, mitä tässä on ja vastaavissa kohdissa synoptikoissa ja myöskin sitten tietysti ilmestyskirjassa, joka itse asiassa puhuu samoista asioista. On sulla sitten mikä koulukunta tahansa tämä tulkinnallinen ratkaisu, niin ne puhuu samoista asioista kuitenkin, eli sama selitysmalli sitten pätee näihin kaikkiin. Niin täyspreterismin mukaan niin tämä kaikki käytännössä täyttyi vuoden 70 jälkeen Kristuksen tilanteissa, joka on siis semmoinen tilanne isolla teellä, koska silloin roomalaiset hävittivät Jerusalemin temppelin, koska siis silloiset juutalaiset olivat ryhtyneet siis kapinaan juutalaissota Roomaa vastaan. Rooma reagoi, Rooman legioonat sitten tuhosivat. Itse asiassa se temppeli tuhoutui sitten siihen, kun nämä juutalaiset taistelijat itse pistivät sen sitten tulee, mutta yhtä kaikki tässä juutalaissodan yhteydessä tuhoutui ja sen vanhan toisen temppelin ajan juutalaisuus ja Israel tuli joka tapauksessa loppuunsa siinä, koska sitä uskonnollisuutta, sitä sosioekonomista todellisuutta uskonnollista, mikä siihen asti oli ollut, niin sitä ei voitu enää jatkaa, koska edellytykset olivat käytännössä tuhoutuneet. Se on sellainen iso merkkipaalu ja nyt täyspreterismi tietysti lähtee siitä, että tämä merkkipaalu oli sitten, että tässä täyttyivät kaikki eskatologiset ennakoinnit ja heidän mukaansa myöskin Jeesuksen toinen tulemus, siis se ihan se varsinainenkin tulemus täyttyi ikään kuin tässä tuomiossa kaikkinensa ja myöskin sitten tietynlainen ylösnousumus ja jopa on siis sitten näitä tulkintoja ihan tässä niin kuin vanhassa preterismissä, ja siis vanha preterismi, siis tämähän on ihan aika uusi tulkinta itse asiassa, mennään 1800-luvulle ja sen loppupuolelle, mistä tämä nyt varsinaisesti tulee, mistä nämä tämän päivän preteristit ovat nämä pääideansa saaneet. Eli tämäkin on tämmöinen aika laillinen uutuus itse asiassa tämä preterismi, täytyy sekin muistaa. Niin se lähtee sitten siitä, että myöskin tietyllä tavalla tämä Paavalin puhuma tempauskin sitten jollain tavalla tapahtui silloin. Näitäkin tulkintoja on siis, miten se sitten ymmärretään ja näin, niin tämä on se ajatus. Ja että se sukupolvi oli siinä ja se on nyt sitten sitten niin kuin siinä. Sen sijaan tämä osittaispreterismi, joka on ihan legitiimi selitysmalli, niin se lähtee siitä, että Jeesus vastaa kahteen kysymykseen, mitä hänelle esitetään. Temppelin tuhosta, joka siis todella täyttyi vuonna 70, ja hän puhuu aikalaisilleen hyvin niin kuin relevantisti, niin kuin sanotaan, ja aikalaiset pystyivät seuraamaan, ja aikalaisten keskuudessa oli niitä silloin, kun Jeesus tämän puhui, jotka myöskin aikanaan sitten tosin ehkä noin 40 vuotta vanhempina, mutta yhtä kaikki, niin näkivät omin silmin kuin se, mitä Herra oli puhunut silloin vuosikymmeniä aikaisemmin, täyttyi. Millä oli erittäin vahva tietysti tämmöinen vahvistava merkitys ja näin, niin se täysin myöskin pitää paikkansa se Jeesuksen sana siltä osin. Mutta sitten tässä Matteus 24 ja 25 ja muissa vastaavissa, niin on sitten tekstiä oikeastaan jakeesta 36 eteenpäin. Siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan. Sitten tavallaan niin kuin teksti osoittaa, että siinä hypätään vähän toiseen tematiikkaan. Eli semmoisen, että sulla ei ole mitään ennakovia merkkejä. Ja se on sitten sitä, että ylipäätään kaikille sukupolville olkaa aina valmiit, kun te odotatte sitä oikeaa historiallista Herran toista tulemusta. Osittaispreteristit katsoo, että tämä Herran tulemus on tämä niin sanottu tuomion tulemus, mistä Matteus 24 puhuu. Siis samantyyppinen jossakin Jesajassa, että Herra ajaa pilvellä ja tulee Egyptiin. Siinäkin Herra tulee, mutta se tarkoittaa rankaisua. Siis vanha testamentillisesti, siellähän kuvataan valtakuntien aikojen täyttymystä, tuhoa, vihollisjoukkojen maahan tunkeutumista, siis kosmisen tuhon merkein. Tähdet putoavat ja aurinko sammuu ja tällä tavalla. Se on sitä samaa terminologiaa, mitä Jeesus käyttää tässä. Ja hän sen siinä puhuu ennakoiden sitten tämän vanhan liiton pelastusekonomisen järjestelmän tulemista täyttymyksensä ja loppuunsa. Ja sitten uuden liiton alkamista. Tämä on ihan niin kuin tämmöinen perinteinen historiallinen ymmärrys. Mutta sitten samalla tavalla hän myöskin sitten puhuu toisesta teemasta, joka liittyy hänen oikeaan. Siis ajallisen historian lopulla tapahtuvaan toiseen tulemuksensa, mutta sen kärki ylipäätäänkin Raamatussa on se, että olkaa valmiit. Siis se todellisuus on tunnettu, että näin kerran tapahtuu, mutta sitä ei niinkään sitten pohjustetaan niin, että sitten on tämmöisiä ja tämmöisiä merkkejä, joita teidän tulee seurata jatkuvasti. Olkaa valmiit ja se vaikuttakoon teidän eettiseen jokapäiväisen elämään. Sen takia se on just luovuttamattoman tärkeää uskoa ruumiillisen, todellisen, historiallisen toiseen tulemuksen tuomioihin ja ruumiin ylösnousemukseen silloin, joka ei ole vielä tapahtunut. Mutta siis osittais preterismi niin kuin näkee näin ja tämä oikeastaan niin kuin eri versioissaan on ollut se valtavirtainen selitys aina kirkkoisien ajoista lähtien. Siis selkeästi nämä vuoden 70 tapahtumat ovat olleet mukana, kun on selitetty näitä eskatologisia tekstejä, mutta yhtä lailla on ollut täysin niin kuin varmaan ja selkeää se, että myöskin tulee siis futuurissa tulevaisuudessa tapahtumaan toinen tulemus, yleinen ylösnousemus ja viimeinen tuomio ja nämä todellisuudet. Ne ei ole koskaan olleet kaupan, niin kuin nämä, ja se on ollut avointa harhaoppia sanoa, että nämä olisivat jotenkin pelkästään hengellisesti täyttyneet. Mutta se on ihan vanha testamentillista hermeneutiikka Raamatun selitystä, tietyllä tavalla tämmöisten profeetallisen eskatologisten tekstien selitystä, että tämmöisen kosmisen tuhon kielellä kuvataan ajallisia tapahtumia, jollainen myöskin oli siis se, että kun Rooman sotavoimat murskasi Jerusalemin ja temppelin, ja sillä oli tietty pelastushistoriallinen merkityskin, mutta se kuvataan sitten hyvin dramaattisesti tuossa. Ja silloin se iso ajatus on ollut se, että nämä silloiset tapahtumat ovat tietyllä tavalla esikuvallisia niille tapahtumille, jotka tapahtuu ennen viimeistä tuomiota ja Herran lopullista paluuta. Et siinä on tämmöinen selkeä niin kuin alku ja loppu, mikä vahvistaa sitä kokonaisuutta ja niin antaa myöskin tietyt lähtökohdat meille sitten jonkun verran edeltä ymmärtää niitä lopullisia historiallisia, todellisiakin eskatologisia tapahtumia. Tämä on se osittaispreterismi. Täyspreterismi pelkistää kaikki jo menneeseen. Sitten sulla on äärimmäinen futurismi, joka pelkistää kaikki semmoisen, mitä ei vielä olekaan missään. Kukaan ei tiedä oikeastaan, miten se tulee, mutta semmoisen niin kuin ääritulevaisuustulkintaan. Osittaispreterismi sitten selkeästi niin kuin on tavallaan semmoinen, se ottaa niin kuin rusinat pullasta niin kuin molemmista malleista ja tekee niistä semmoisen harmonisen kokonaisuuden.
Niin, aivan. No mitenkä sitten tavallaan tässä täyspreterismissä, että jos siinä ajatellaan, että Jeesus on jo tullut ja viimeinenkin tuomio on jo tavallaan tapahtunut, kaikki on jo tapahtunut, niin mitä sitten siinä selitetään tämä meidän ympäröivä maailmamme, että täällä ei kuitenkaan näy Jeesusta?
Joo, siis, se on hyvin tämmöinen niin kuin hengellistävä selitystapa ja joku minusta niin kuin lähtökohta ainakin tulee siitä, jos mä ajattelen, että mistä tämä täyspreterismi on niin kuin tullut. Eli ensimmäinen tämmöinen nyt henkilöselittäjä, joka on nyt tämän tyyppisen täyspreteristisen mallin, joka ainakin nyt tiedetään ja tunnetaan. Jos joku on joskus jossain, niin sitä ei välttämättä tunneta, mutta että se mikä tunnetaan, niin oli tämmöinen kuin John Humphrey Noyes, 1811-1886. Ja hän on merkittävä, hän on siis amerikkalaisen tämmöisen utopia-sosialismin merkittävimpiä edustajia. Hän perusti siis New Yorkiin tämmöisen Oneidan perfektionistiyhteisön. Hän oli tullut tämmöisiin hengellisiin todellisuuksiin uskoon Charles G. Finnin hyvin tämmöisen lain täyttämiseen tähtäävän perfektionistisen herätysjulistuksen seurauksena. Ja tämä John Humphrey Noyes katsoi, että hän tietyssä tilanteessa jopa saavutti tämmöisen täydellisyyden. Eli tämmöinen perfektionistinen ajatus on siellä taustalla ja hän myöskin sitten alkoi selittää Raamatun profeetia siis täyspreteristisesti ja hän tuli siihen lähtökohtaan tai siis johtopäätökseen ilmeisesti tämän perfektionismin kautta, että nyt se täydellisyys on tullut ja nyt sun tehtävä on sitten elää todeksi sitä uutta taivasta ja uutta maata. Siksi hän perusti tämän Oneidan tämmöisen utopiayhteisön, joka oli paitsi taloudellisesti kommunistinen, oli yhteisomaisuutta, niin siellä oli myöskin tämmöinen tietynlainen erikoinen niin kuin seksuaalikommunismi. Taas päästään näihin teemoihin, tämä on aika jännää, mutta siellä on tämmöisiä. Ja näistä hänet erityisesti tunnettiin, no se meni aikanaan pieleen tämäkin vapaa-rakkauden yhteisö ja tämä. Mutta jännää on siis se, että siinä on ollut siis tämä perfektionistinen opetus, joka ilmeisesti niin kuin on vahvasti sitten lopannut siihen suuntaan, että hän katsoi, että kaikki on jo täyttynyt ja nyt sitten vaan jollain tavalla sä tähtäät siihen niin kuin täydellisyyteen, mikä tässä on. No tämähän on hyvin erikoinen tulkintamalli tietysti ja siis sanalla sanottuna siis harhaoppinen tietysti. Ja aikalaisetkin sen totesi semmoiseksi. Mutta tämä on siis, hän ensimmäisenä tämän muotoili ja siinä on niin kuin tämä perfektionistinen vahva pohjavire. Sitten toinen merkittävä hahmo 1878 julkaisi kirjan The Parousia, eli paruusia, Kristuksen toinen tulemus, joka on se kreikan sana, mikä Raamatussa tulee, kun viitataan toiseen tulemukseen, niin J.S. Stuart Russell. Ja tässä on se Russellin kirjakin, siis tämä kirja, tämä on, nyt on tehty uusia versioita, ja tämä on tavallaan nyt se Fons et Origo monelle tämän päivän preteristille, eli on luettu siis Russellin tekstiä, ja hän itse ilmoitti aikoinaan, että hän jonkinlaisena ilmestyksenä sai tämän heuristisen ajatuksen, että näin se pitää selittää. Ja hän tässä kirjassaan sitten edustaa sitä, että myöskin ihan 1000-vuotiset valtakunnat ja kaikki ovat käytännössä niin kuin täyttyneet. Että hänellä taisi olla se kanta, että nyt me elämme sitä 1000-vuotista valtakuntaa, niin kuin, joka samaistuu nyt siihen uusiin taivaisiin ja uuteen maahan ja tämän tyyppisen. Mutta se peruslähtökohta, hän oli siis tämmöinen kongregationalisti, pastori ja tämän tyyppinen, mutta siinä oli taas tämä, että juuri hän sai sitten tämmöisen erityisen valon selittää tätä tekstiä tällä tavalla. Ja se lähtee niin kuin tosta, tämä täyspreterismi. Ja sitten on se iso keskustelu ollut siitä lähtien, että onko se pätevää selitystä ja meneekö tämä kaikki sen täyspreterismin piikki. Mä voisin näyttää toisen tämmöisen, mikä nyt on vähän toiselta puolelta, siis Keith Mathisonin kirja. Hän on toimittanut siis When Shall These Things Be a Reformed Response to Hyper Preterism. Ja tämä on nyt tämmöinen artikkelikokoelma, siis oppinutta teologista keskustelua. Tämä tulee ihan reformoidusta vinkkelistä. Ja tässä ollaan nyt interaktiossa tämän täyspreterismin kanssa ja osoitetaan, että se täyspreterismi ei voi pitää kutiansa, vaan kristillinen usko edellyttää, niin kuin nikealais-konstantinopolinen uskontunnustus sanoo, että me uskomme, Herra tulee takaisin, on viimeinen tuomio ja tämmöinen. Mutta siis tämä keskustelu tavallaan pitkälti tänä päivänäkin pyörii tämän Russellin linjausten niin kuin pohjalta. Mutta siis tällä Noyesilla muun muassa, niin siinä oli tämmöinen perfektionistinen ajatus. Niin sen täytyy olla, jos kaikki on nyt täyttynyt ja nyt sitten niin kuin, täytyy niin kuin elää sitä todeksi ja samalla sitten ilmeisesti pyrkiä rakentamaan semmoista visiota, että me voimme olla jonkinlaisessa täydellisyydessä. Tietysti me ymmärrämme, että tämä on hyvin ongelmallista ihan sitten myöskin niin käytännön kannalta.
Eli sitten tavallaan kristityö nyt ikään kuin pitäisi sitten elää täydellistä elämää, koska Kristus on jo hengellisesti tullut, niin, hän toinen tuleminen on tullut.
Joo, jos mä ymmärrän nyt ja yksinkertaistaen, niin tavallaan nyt se, mistä nyt sitten Raamattu puhuu niin kuin uusien taivaiden ja maan todellisuutena, joka on se, mistä jotkut sanoo ehkä kansanomaisemmin, taivas tai tämä lopullisin, niin se on niin kuin nyt niin. Mitä se sitten niin kuin meiltä edellyttää, niin se pitäisi kai nyt realisoitua. Et lienee tämä se hengellinen kilvoittelu, mikä sitten siinä täyspreterismissa on. Mutta täytyy myöskin muistaa se, että nämä täyspreteristit selkeästi itse tänäkin päivänä esimerkiksi ohjelmallisesti sanovat, että nämä vanhakirkolliset uskontunnustukset, jotka määrittelee, mitä kristillinen usko on, missä on se oikea raamatutulkinta, niin ne ei sido heitä ollenkaan. Eli jos sanotaan suomeksi, niin he niin kuin ilmoittautuu historiallisen kristillisyyden ulkopuolisiksi toimijoiksi. Ja heillä on ihan oikeus ilmoittautua kristillisyyden ulkopuolisiksi toimijoiksi. Mut se on niin kuin tärkeää siis terminologisesti muistaa, että kun puhutaan preterismistä, niin on aina määriteltä, että puhutaanko nyt tästä uskonnollisesta raamatun selityksellisestä suuntauksesta, joka on tämä täyspreterismi, joka siis on kuitenkin nyt sitten jo kristillisyyden ulkopuolista linjausta. Vai puhummeko me siitä osittaispreteristisestä tekstin selittämistavasta, joka taas on selkeästi vanhaa klassista kristillistä raamatun selityksellistä valtavirtaa, siis tämä osittaispreterismi yhdessä sen kanssa, että sitoudutaan siihen, mihin uskontunnustuksessa sitoudutaan, eli on olemassa todellinen Jeesuksen toinen tulemus ja ruumillinen ja historia, koska se on taas ihan kristologia, siis tämä klassinen kristologia, niin se väistämättä edellyttää, että on olemassa tämä toinen tulemus ja koko se Kristuksen korotuksen tila ja hänen kuninkaallinen virkansa ja kaikki, mikä hänellä myöskin on profeetan ja papin viran lisäksi, niin se edellyttää tätä täyttymystä. Se ei voi jäädä täyttymättä. Tämä on jo selkeä tämmöinen esimerkiksi teologis-dogmaattinen ja kristologinen argumentti siis siihen, että ajatus siitä, että se olisi jo nyt kaikki täyttynyt silloin, niin se yksinkertaisesti se on myöskin harhaopillista kristologiaa, tietysti semmoinen täyspreterismi.
No mitäs sitten ilmestyskirja, eli mitenkä sitten sanotaan osapreteristit tai sitten täyspreteristit suhtautuu ilmestyskirjaan, kun käsittääkseni ainakin täyspreteristit pitää sitä, että se on aika lailla jo tapahtunut.
Joo, samalla tavalla kuin siis ilmestyskirjan tapahtumat on niin kuin laajennettu versio siitä, mitä Matteus 2.4. Eli tässä öljyvuoren puheessa, joka myös muissakin synoptikoissa on, joskus sanotaan, että siis Johanneksen evankeliumista puuttuu tämä eskatologinen puhe, niin siihen perusvastaus on, että no eipäs puutu. No evankeliumista voi puuttua, mutta ei johanneslaisesta materiaalista puutu. Eli ilmestyskirja on se, lähtien liikkeelle siitä, että se on myöskin aidosti apostoli Johanneksen kirjoittama, kuten evankeliumikin ja niin edelleen. Niin se laajemmin kuvaa sen saman asian. Ja jos siis nyt sitten Matteus 2.4. lähdetään liikkeelle vuoden 70 tilanteessa temppelin tuhosta ja näistä, niin sama koskee tietysti ilmestyskirja. Se on laveammin siinä esitetty, siinä on detaljeita ja muita. Ja tavallaan jos haluaa jonkinlaisen niin kuin käsityksen, että miten tämmöinen osittaispreteristinen ajatus kulkee, ja tietysti omilta osiltaan myös täyspreteristinen, niin kannattaa esimerkiksi lukea toi Josefuksen juutalaissodan historia. Siis juutalainen historioitsija ensimmäiseltä vuosisadalta, joka oli myöskin tässä juutalaiskapinassa mukana, mutta hän sitten siirtyi roomalaisten puolelle, ja hänestä tuli tämmöinen tietynlainen tämmöinen hovihistorioitsija. Hän kirjoitti tämän juutalaissodan historian muun muassa, hän kirjoitti muutakin. Se on myöskin suomennettu. Ja jos nyt sitä luetaan, niin väistämättä, täysin riippumatta, siis kun hän ei ollut kristitty, niin hän ei nyt ottanut tähän keskusteluun osaa, että minkä kuppikunnan tulkinta jostain ilmestyskirjasta on oikea, eikä hänen kirjansa liity ilmestyskirjaan mitenkään kirjallisesti, niin jos sä luet sitä ja ilmestyskirjaa, niin sä väistämättä näet hämmästyttäviä rinnakkaisuuksia. Kun hän kuvaa sitä, mitä vuosina 66 ja sitten 70 ja sen jälkeen tapahtui. Esimerkiksi ne kielelliset ilmaisut, mitä Josefus käyttää niistä tapahtumista, ne tulee yllättävän lähelle apostoli Johanneksen ilmestyskirjassa käyttämiä, joka on siis pyhän hengen inspiroimaa Jumalan pyhää sana. Ja sieltä sä näet, että hetkinen, että kyllä melko selvästi ilmestyskirjassakin on omalla kirjallisella lajityypillään, niin hyvinkin selkeästi kuvattu ja hyvin, voidaan niin kuin hyvin ymmärtää, että on kuvattu ja puhuttu niistä tapahtumista, mitkä liittyy tähän vuoteen 70. Eli tämä on niin kuin se ensimmäinen tämmöinen historiallis hermeneuttinen niin kuin silloitus, että voidaan nähdä, että hetkinen tästä puhutaan. Johannes ilmoittaa siinä, että hän puhuu nyt tässä siitä, mitä pian tapahtuman pitää. Se on alkuperäisille kuulijoille ollut tärkeää ja tämmöinen niin kuin historiallisen kristillinen osittaispreteristinen lähtökohta on aina ollut tämä, että siinähän se on aitoa profetiaa, eli se on kirjoitettu tämä ilmestyskirjakin siinä mahdollisesti hiukan ennen kuin tämä juutalaissota on syttynyt, siis 66 jälkeen Kristuksen. Se on aitoa profetiaa. Tässä nyt todella ennakoidaan, Herra antaa ilmestyksen, mitä pian tapahtuman pitää. Se on ollut pian aikalaisille, mutta myöskin sitten tässä osittaispreteristisessä katsannossa, niin se kaari ulottuu Jeesuksen toiseen tulemukseen myöskin, jolloin se on yhtä relevanttia meillekin, eli se ilmestyskirjan kehotus, että autuvat ne, jotka kuulevat, kun tätä kirjaa luetaan, tai siis luetaan tai luet itse sitä kuinka vaan, niin se tuo siunauksen ja tämmöisen autuuden. Se koskee yhtä lailla meitä, koska se kirjan tarina on siltä osin niin kuin kesken, että koska se kuvaa Kristuksen voittoa, ja sitä kuin se tulee vielä huipentumaankin se voitto, ja se kaari johtaa siihen todelliseen uuteen taivaaseen ja uuteen maahan, niin se on hyvinkin ajankohtainen tämä ilmestyskirja joka tapauksessa, mutta sen lähtökohdat on tässä ja siinä kuvataan nämä tapahtumat. Ja tosiaan, jos historiallisesti paneudutaan esimerkiksi tämän juutalaissodan vaiheisiin, niin se ei ole ollenkaan niin kuin fantastinen ajatus nähdä ilmestyskirjassa sitä kuvausta laveammin tosin kuin mitä nyt sitten esimerkiksi tässä Matteus 2.4, mutta siitä se niin kuin lähtee. No täyspreteristit sitten, niin he sitten ovat sitä mieltä, että myöskin sitten jo silloin tapahtui. Niin kuin jotkut sanovat sitten, että tuhatvuotinen valtakunta, jonkun tulkinnan mukaan se oli silloin se valtakuntakin siinä vuosien 40-70 välillä ja jotain tämmöistä. Siis siellä on niin kuin tämmöisiä selitysmalleja, mutta kaikki on niin kuin täyttynyt, mutta se on siis se ikään kuin se harhaopillinen kanta, kun se kiistää todellisen Jeesuksen toisen tulemuksen.
Eli tavallaan kun luetaan raamatullisia profetioita, nyt luetaan ilmestyskirjaa tai luetaan Danielin kirjaa tai Hesekielin kirjaa nyt esimerkiksi, jotka on kaikista tämmöisiä ehkä visuaalisimpia kuvauksia, niin sitten tavallaan, että niitä pitäisi tulkita ehkä silleen, niin kuin, että ne on vähän niin kuin sisäkkäisiä profetioita, että osittain ne on tapahtunut ja osittain ei ole vielä tapahtunut.
Joo, tietyllä tavalla näin ja myöskin vanhan testamentin profetit ylipäänsä, mitkä koskevat esimerkiksi Herraa Kristusta, siis ajatellaan vaikka jopa psalmeja, josta siis historiallinen kristillisyys, oikeauskoinen klassinen kristillisyys on nähnyt, siellä on aidosti messiaanisia profetioita psalmeissa ja vieläpä me niin uskomme, että Jumalan henki on aikoinaan ihan oikeasti Daavidin ja muut johdattanut kirjoittamaan niin kuin he ovat kirjoittaneet, että siinä on selkeä viittaus myöskin todella Herran Jeesuksen Kristukseen. No liberaaliteologit kiistää tämän kaiken, no se on heidän ongelmansa, mutta se ajatus on se, että myöskin nämä tekstit, niillä on ihan selkeä oma aikalaishistoriallinen, eli lue tietynlainen preteristinen asiayhteytensä, kun nämä profetiat on annettu liittyen Israelin kuninkuusinstituutioon ja Daavidin itsensä, mutta kun nämä kaikki olivat esikuvia ja varjokuvia Kristuksen kuninkuudesta ja hänen valtakunnastaan, niin tässä on aivan tämmöinen koherentti teologinen linkki siitä silloisesta preterismistä ihan aitoon silloin tarkasteltuna futuristiseen täyttymykseen, joka on sitten täyttynyt Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, eli siinä todellisessa Messiassa, todellisessa daavidilaisessa kuninkaassa, niin sama perusrakenne tietyllä tavalla nyt sitten myöskin näissä Uuden testamentin profetioissa suhteessa siihen antamisajankohtaan. Ja niin kuin Jeesus näistä puhui, niin muistetaan koko ajan, että ne olivat ihan aitoja futuristisia profetioita siinä kohdassa. Meidän kannaltamme ne nyt, osa niistä, ovat niin kuin preteristisesti ymmärrettävissä olevia. Mutta silloin ne ovat olleet aitoja profetioita. Mutta tämä on väistämättä koko kristillisyydessä tämä ajatustapa mukana, koska on tiettyjä kertakaikkisia tapauksia. Maailmankaikkeuden luominen tai joku eksodus tai Kristuksen syntymä neitseestä, ei hän jatkuvasti synny uudestaan. Ei se mene näin. Sulla on tiettyjä kertakaikkisia tapahtumia. Helluntai oli kertakaikkinen tapahtuma, Kristuksen ylösnousemus, taivaaseen astuminen. Ne on kertakaikkisia, mutta niillä on seurauksia, jotka johtavat sitten eteenpäin. Ja osa näistä seurauksista on vielä täysin täyttymättä, niin kuin nyt esimerkiksi Kristuksen kuninkaallisen hallintaan kuuluva toinen tulemus ja se, että se myöskin ihan nähtävällä tasolla aineen ja paikan ja historian, niin kuin ihmisen toiminnan tasolla nähdään, että Kristus on kuningas ja sitten uusi taivas ja uusi maa. Eli tämä edellyttää niin kuin tätä, eli tämä kristillinen selitystapa on väistämättä tietyllä tavalla, sanotaanko niin kuin historistinen, että sulla on tiettyjä historiallisia tapahtumia, jotka on niin ja aamen ja tulevat aina olemaan ja ne ei niin kuin muutu, mutta sitten niillä on tiettyjä täyttymyksiä ja näin tämä ilmoitus on niin kuin edennyt oikeastaan samalla tyylillä koko ajan, eli sama hermeneutiikka, tulkintaoppi. Tässä on kautta linjan koko ajan niin kuin, olemassa.
No, mitäs sitten futuristinen näkökulma, tai sanotaan vaikka, että onko futuristinen näkökulma yhteydessä premillennialistiseen näkökulmaan tulkintaan sit esimerkiksi ilmestyskirjasta, eli premillennialistisessa?
No nykyään, joo, siis nykyään on useimmiten, tosin kun puhutaan sitä historiallista premillennialismista, joka nyt oli protestanttisissa piireissä se premillennialismin valtavirta silloin, kun se nyt on jonkinlainen valtavirta ollut. Siis sehän on vähemmistönäkemys ollut ylipäänsä kautta aikaan, mutta silloin, kun se on tullut vähän enemmän protestanttisissa piireissä, ja se tarkoittaa nyt siitä Ranskan vallankumouksen ajoista, että 1800-luvulla se alkoi nousta siis tämä premillennialismi, eli ajatus siitä, että Jeesus tulee takaisin ja perustaa maanpäällisen 1000-vuotisen valtakunnan, niin silloin se oli nimenomaan tässä niin sanotussa historiallisessa premillennialistisessa muodossa, ja tässä oli se johtava selitystapa, sellainen kirkkohistoriallinen selitystapa ilmestyskirja, siis ei futuristinen, vaan kirkkohistoriallinen, joka myöskin oli reformaattoreilla aikoinaan se johtava tapa selittää ilmestyskirjaa, niin kuin Luther, no Calvin ei sitä suoraan selittänyt, siis ei kirjoittanut kirjaa siitä, mutta esimerkiksi reformoidut selittäjät, niin se oli tämmöinen historiallinen, eli siinä nähtiin kirkkohistorian isoja tapahtumia ilmestyskirjassa. Tämä oli se valtavirta. Nykyään esimerkiksi jotkut adventistit tunnetaan lähinnä tämän mallin edelleen esillä pitämisestä, mutta aikanaan se oli se isolla P:llä se protestanttinen selitystapa. Tämä on jännä. No, mutta sitten se muuttui, kun siirryttiin ehkä enemmän tämmöiseen dispensationalistiseen premillennialismiin.
Ja mikä on dispensationalismi?
No siinä on taas sitten ajatus, että kun nämä muut mallit kaikkinensa ovat lähteneet siitä, että sulla on niin yksi Jumalan kansa ja silloin yhtenäinen pelastushistoria ja tämmöinen, niin dispensationalismi sitten eriytti tästä ikään kuin Israelin, siis juutalaisen historian. Sulla on kaksi Jumalan kansaa ja sitten jaettiin tämmöisiin aikakausiin, jossa Jumala antaa ilmoitusta ja sitten ihminen munaa aina, sen sitten tulee tuomio, josta alkaa taas alusta uusi ilmoitus. Historia jaetaan tämän tyyppisiin ja ihmistä niin kuin testataan. Ja se on
nyt sitten niin kuin, että Israelin kansan historia on erilaisia dispensioita tai tällaisia aikakausia.
Ja sitten kun Kristus tuli ja sitten kansa ei ottanut sitä valtakuntaa vastaan, mitä tämän tulkinnan mukaan Kristus heille tarjosi, niin sitten perustettiin seurakunta, joka on siis ihan niin kuin erillinen entiteetti tästä Israelista. Ja se perustuu tähän tämmöiseen, siis se vanha dispensationalismi, joka nyt, miten mä voisin sanoa, aika lailla henkitoreissaan nykyään. Siis nyt on semmoista progressiivista dispensationalismia ja muuta, ja siellä tietysti tätä ajatustapaa on modifioitu aika paljon. Se on oma historiansa. Mutta se on ollut hyvin futuristista. Ja sen, varsinkin nämä populaarit versiot, jotkut Hollinsit ja jotkut tämmöiset, jotka tuli aikoinaan 70-luvulla, 80-luvulla tunnetuiksi. Ja vaikka heidänkin selitystapansa oikeastaan ei poikkeaa tästä teologisesta dispensationalismista, että se on vielä sitten tämmöinen populaari sovellus, missä on tämmöisiä omiakin kehitelmiä aika paljon, mutta yhtä kaikki, niin se oli niin kuin tästä hyvin futuristista. Eli painopiste oli siinä, että ilmestyskirja Matteus 2.4, niin ne on pääasiassa kaikki odottaa vielä täyttymystään. Ja siitä sitten tavallaan syntyy se paine, että sun täytyy pyrkiä niin kuin itse yksin raamattusi äärellä ikään kuin selittämään, avaamaan näitä profetioita. Ja käytännössä johti sitten siihen, että sitten löydetään niitä näitä taisteluhelikoptereita ilmestyskirjan sivulta tai sitä jätetään nykyteknologiaa. Ja sitten se nykyteknologia on aina just se teknologia, mitä sukupolvea sinä nyt satut elämään. Sitten se menee tavallaan se futurismi niin kuin tämän tyyppiseksi, josta sitten syntyy taas se kritiikki sitten jostakin muualta, että ai onko se tommosta se raamatun profetian selittäminen. Ja että jos se ilmestyskirja on tommonen, niin on parempi, että sitä ei lueta ollenkaan. Sitten tulee taas näitä. Se on taas tämä ongelmatiikka. Mut siis tämä futurismi, niin se on nyt sitten niin kuin näihin linjauksiin nyt keskittynyt, mutta on siis hyvä muistaa, että vaikka puhuttaisiin premillennialismista, niin se valtavirta esimerkiksi ilmestyskirjan selityksessäkin, niin se ei ole ollut futuristinen, vaan se on ollut taas sitten tämä kirkkohistoriallinen. Ei preteristinenkään ensisijaisesti, mutta kirkkohistoriallinen.
Eli on nähty niin kuin kirkkohistorian tapahtumia, jotka on tapahtunut, joita kuvataan ilmestyskirjassa.
Kyllä, siellä on muslimien, siis islamin valloitukset ja Ranskan vallankumoukset ja tämmöiset niin kuin löytyy, ja ehkä niin kuin Luther ja muut löysivät vanhan kirkon harhaoppeja. Ne olivat niitä semmoisia, niitä demoniolentoja, mitkä syvyyden kaivosta tulivat. Et siinä oli tämän tyyppistä selitystapaa. Mutta sekin on kohtuullisen marginaalista nykyään, koska tulkintatapana, siis se, että jos ajatellaan, että joku apostoli Johannes, hänen kauttaan Herra antoi ilmestyksensä ja sitä piti silloin lukea ja omille aikalaisille, niin jos se oikea sisältö liittyy johonkin esimerkiksi muslimien valloituksen tai Ranskan vallankumoukseen, niin nyt herää tietysti kysymys, että onko kukaan pystynyt sitä ymmärtämään silloin aikoinaan ollenkaan. Et tässäkin on vähän tätä ongelmaa, ja sen kirkkohistoriallisen selityksen ongelma on myös toisaalta se, että sekin on aina sidoksissa siihen hetkeen, kun sitä selitetään. Ja kun sitten taas mennään eteenpäin, niin se ikään kuin sen sisältö lisääntyy, koska sulla tulee niin kuin pidempi historia, mikä sun tulee ympätä sinne taas. Eli onko tämä tekstin selittämistä ollenkaan, niin se on se kysymys sitten siinä tulkinnassa. Mm.
Eli ja nyt sitten siis vastakohtana tälle, sitten se osapreteristinen tulkinta ilmestyskirjasta on se, että se on ikään kuin, liittyy tosiaan siihen Jerusalemin tuhoon vuonna 70.
Joo, joka on esi- ja varjokuvallista. Mutta se oli esi- ja varjokuvallista sille lopulliselle viimeiselle tuomiolle, sitä edeltäville tapahtumille, Jeesuksen toiselle tulemukselle. Eli ajatus on siinä, lähinnä kai jos tiivistetään nyt ehkä vähän monimutkaisiakin ajatuksia, se, että jos me tiedämme sen aikahistoriallisen preteristisen asiayhteyden, niin se antaa meille vinkkejä, se antaa meille ohjetta siitä esimerkiksi, että minkä tyyppinen on oleva sitten se lopullinen antikristus esimerkiksi, jonka nousuun esimerkiksi historiallinen kristillisyys on aina uskonut. Johannes sanoi suoraan, että on monia antikristuksia tullut, mutta te olette kuulleet, että antikristus tulee. Eli on odotettavissa yksi persoonallinen antikristus, mutta ei täysin spekulatiivisesti, vaan meillä on nyt esimerkki siitä, että mitä ilmestyskirja, joka selkeästi liittää tähän ilmestyskirja luku 13 asiayhteyteen, silloisen keisarin Neron, jota ihan tämä vanha valtavirtainen kristillinen selitysmalli piti semmoisena antikristuksen arkkityyppinä, johtuen muun muassa siitä, että hän oli se Rooman keisari, joka ensimmäisen rajoittui se Roomaan tai oli se laajempi kuinka vaan, mutta hän valtiollisen vainon ensimmäisenä nimenomaan kristittyjä vastaan, koska he ovat kristittyjä, aloitti. Se on hyvin niin kuin perusteltu ajatus nähdä, ja silloin nähtiin, että Nero on tämmöinen antikristustyyppi, mutta hän oli siis se esi- ja varjokuva siis siitä, joka on tuleva, mutta hänen hahmonsa tekemisensä silloiset tapaukset niin antaa meille vinkin sitten siitä lopullisesta, että meidän ei tarvitse olla siis siinä täysin jotenkin niin kuin tämmöisten arvaamisspekulaatioiden varassa. Tämä on lähinnä se osittaispreteristinen malli, eli se vetää tulkintaopilliset ankkurit jo menneeseen historiaan, josta ei tarvitse niin kuin keksiä mitään fantasioita, vaan se, että sä todella niin kuin tiedät historiaa ja tunnet, ja se antaa niin kuin vahvan pohjan niin kuin mihin tahansa raamatun selityksessä. Aina on korostettu sitä, että tunne se asiayhteys, milloin teksti on kirjoitettu, ja sen takia me kirjoitamme johdanto-oppeja, että me tiedämme, milloin se ja tämä Raamatun Uuden testamentin kirje on kirjoitettu, tai joku Jesajan kirje, ja keskustellaan, onko se yhtenäinen ja kuinka, ja koska se on tärkeää pohtia näitä. Niin sama näissä, meillä on tietty lähtökohta, mutta se ei pelkisty siihen. Eli asiat ovat jo nyt mutta ne eivät ole ihan vielä siinä täydellisimmässä, lopullisimmassa mallissaan. Preteristit sanoo, että kaikki on jo tässä ja se on täyttynyt jo. Ja sitten futuristit sanoo, että oikeastaan ehkä jotain on täyttynyt, mutta sitten ei oikeastaan vielä mikään varsinaisesti täyttynyt. Ja monella futuristilla esimerkiksi tapahtuu tämmöinenkin ajatustapa, että ne isot, se teologinen panos, pelastushistoriallinen panos, minkä Raamattu ja klassinen kristillisyys liittää Jeesuksen ensimmäisen tulemuksen vaiheisiin, siis neitsestä syntymä inkarnaatio, joka oli jo, siis on erittäin valtava tapaus, ylösnousemus, taivaaseen astuminen, niin joissakin futuristisissa korostuksissa on taipumus siihen, että oikeastaan nämä kärsivät hiukan inflaation ja kaikki se oleellinen, mikä liittyy Kristukseen, niin ikään kuin liitetäänkin hänen toiseen tulemukseensa. Eli vielä siihen, mitä ei ole vielä täyttynyt, eli hiukan enemmän liuutaan sitten, voisiko sanoa tämmöiseen islamilaisen suuntaan, että odotellaan sitä Mahdia, joka on se kova juttu islamissa, tai ehkä tämmöiseen judaististyyppisen ajatuksen, että Messias on vielä tulematta, vaikka tietysti kristinusko uskoo, että no Messias on tullut, mutta siinä on taipumus tässä näissä jyrkimmissä futurismin muodoissa, niin siirtää painopistettä jo tapahtuneesta Jeesuksen ensimmäisestä tulemuksesta ei vielä tapahtuneeseen toiseen tulemukseen, vaikka kuitenkin Uusi testamentti, niin se niin kuin ankkuroi hyvin vahvasti tähän historiallisen todelliseen Jumalan pojan ihmiseksi inkarnoitumiseen ja hänen pelastushistoriallisen tapahtumansa, ristin tapahtumisen. Sen takia joulu ja pääsiäinen ovat kristillisiä juhlia mitään niin kuin rankimmasta päästä, koska niihin tiivistyy kaikki oleellinen, mutta siihen oleellisuuteen liittyy sitten se, että se on huipentuva vielä todellisessa toisessa tulemuksessa. Mutta jos tätä pohjaa inflatoidaan ikään kuin tämmöisen futuristisen spekulaation hyväksi, niin siinäkin on sitten niin kuin omat niin kuin vaaransa ja ongelmansa.
No tätä sitten preterismia kritisoidaan myöskin sitten siitä, tai tavallaan ehkä osa preterismia kritisoidaan sitten siitä, että se on vähän niin kuin tämmöinen kalteva pinta tietyllä tavalla, että sitten se voi tosi helposti, että ihmiset innostuu siitä tulkintamallista, että osa näistä tapahtumista, tai siis tavallaan, että sidotaan se just tähän historiallisiin tapahtumiin, ja sitten he lipuu täyspreterismiin ja alkaakin uskoa siihen, että Jeesuksen hengellinen tuleminen onkin jo tullut. Niin joo. Mitä sä ajattelet?
No, tämä on siis tämmöinen lipsuminen tai liukuminen, se on sinänsä ihan asiallinen huoli, mutta täytyy muistaa, että se huoli on sitten kaikessa muussakin, että jos me ajattelemme, että Jeesus on jo kerran tullut ja on toiminut, niin pelkistyykö sitten kaikki siihen vai eikö pelkisty, se on. Tai jos me ajattelemme, että Jumala on kaikki valtias ja suvereinen, niin kuin Raamattu sanoo, niin lipsutaanko sitten siitä semmoiseen hyperkalvinismiin, että kaikki tapahtuu täysin determinoidusti. No eihän oikeaoppinen kalvinismi, oikeaoppinen tomismi, oikeaoppinen kristillisyys ole koskaan tähän liukunut. Siinä on myöskin aidosti ihmisen persoonallisella tahdolla ja vapaudella merkityksensä. Se, että jos on uskon vanhurskaus oppii, että sinut luetaan uskon kautta Kristuksessa vanhurskaaksi, Kristuksen vieraaseen vanhurskauteen puettuna, niin siinä on tietysti vaara sitten taas, että sä lipsut semmoisen, että selvä, ollaan niin kuin ellun kanat. Siis meillä on tämä lipsumisvaara aina ja kaikkialla, ei pelkästään niin kuin tässä, vaan tästä täytyy sama pitää muistissa niin kuin vanhassa kristologiassa, että jos sä niin kuin liuut sinne ajatukseen, että Kristus on vain ja ainoastaan jumalallinen, se inhimillinen on näennäistä, sä oot harhassa. Jos sä lipsut taas siihen, että vain ja ainoastaan aito ihminen, se jumalallisuus ei ole aitoa jumalallisuutta, sä olet harhassa. Yhdessä persoonassa on aito jumalallisuus, aito inhimillisyys yhdessä, niin kuin Kalkedonin kristologinen kaava se niin kuin määrittelee, niin sä et voi liukua tonne etkä tänne. Tämä on kristinuskon haaste, että tässä on aivan ainutlaatuinen uskonopillinen sisältö. Sama tässä Raamatun selityksessä, niin ei liuuta pelkkään futurismiin, eikä liuuta suinkaan pelkkään jo menneeseen, vaan molemmat elementit ovat vahvasti läsnä. Ja se on se sama semmoinen selkäranka, mikä ohjaa tätä selitystä. Siis viime kädessä tässä on tekstin selityksestä kysymys. Ja tietysti nyt jos preteristeille niin takaisin, niin Paavalihan kritisoi kirjeessään sitten tiettyjä tahoja, jotka jo silloin sanoivat, että ylösnousemus on jo tapahtunut. Eli Paavalikin otti vähän kantaa tämmöisiin silloisiin täyspreteristeihin. Ja se kannanotto oli hiukan kriittinen, sitten oikeastaan aika rankastikin kriittinen näihin. Eli voidaan ajatella, että kyllä meillä on itse tekstissä ja tietysti itse tässä perinteisessä teologiassa sitten semmoiset korrektiivit, jotka vahvasti, jos ne vakavasti otetaan, niin estää tämmöisen väärän liukumisen sinne ja tänne. Mutta jälleen me tullaan sitten siihen, että niin kuin mä sanoin, niin nämä esimerkiksi täyspreteristit ja muut, niin esimerkiksi irrottautuu mielellään vanhoista uskontunnustuksista. Joo, ei se ole vaan semmoista traditiota, ei sido meitä. No sitten on paljon tämmöisiä futuristejakin, jotka mielellään toteavat, että heillä on se ainoa oikea Raamatun tulkinnan avain. Että jos vanhat kirkolliset tunnustukset ovat tämän kanssa ristiriidassa, sen pahempi niille. Siellä on samanlainen tämmöinen tarvittaessa hyvinkin vahva allergia klassista kristillisyyttä kohtaan ja sen muotoilemia uskontunnustuksia kohtaan. Mutta se historiallinen kristillinen ymmärrys on se, että juuri nämä uskontunnustukset tarjoaa meille sen oikean tasapainoisen myöskin tulkintaopillisen avaimen, jossa on nimenomaan se, että jo nyt on täyttynyt isoja asioita Kristuksessa, itse asiassa lopullinen täyttymys on tullut, mutta se on sen luonteinen se täyttymys, että se on kerran vielä ilmenevä, ihan näkyvän historian tasolla ja Herran toisessa tulemuksessa, viimeisessä tuomiossa ja ylösnousemuksessa, ja me odotamme sitä, ja siinä on tämmöinen futuurinen niin kuin katse kohti sitä, ja se luo meille sen optimistisen realismin taas, että vaikka maailma on vielä monin paikoin semmoinen kuin me nähdään, että se on, mutta me tiedämme sen loppupisteen, se vahvistaa meitä, ja se on se oikea teologisen etiikan tapa soveltaa uskoa Herran toiseen tulemukseen, joka vankasti nojaa siihen, mitä on jo tapahtunut.
No nyt sitten vielä ihan lopuksi, niin tämä voi olla tavallaan aika paljon tietoa sitten tavalliselle kristitylle, joka ei ole välttämättä niin kuin opiskellut millään tavalla teologiaa. Niin mitä sä sanoisit, että se kuitenkin on hyödyllistä mun mielestä itse asiassa, senhän takia tätä ohjelmaa tehdäänkin. Se, että tavallinenkin kristitty tuntisi teologiaa, tavallaan tuntisi kirkkohistoriaa, koska sitten se antaisi meille vähän niin kuin paremmat työkalut sitten lukea Raamattua ja ymmärtää Raamattua ja vaikkapa ymmärtää lopun aikojakin ja monia muitakin aiheita. Niin nyt erityisesti sitten tämän tematiikan ympärillä, niin mitä sä kehottaisit tai rohkaisisit ihmisiä sitten tekemään tai lukemaan, että vois oppia ymmärtää näitä teemoja lisää ja sitten ehkä arvioida itse, että missä, mihinkä koulukuntaan sitten haluavat kuulua.
Joo, no tietysti itse tekstien kanssa kannattaa, siis Raamatun tekstien kanssa kannattaa olla tekemistä, koska kaikkiaan tietysti lähtee siitä, mutta samalla mä henkilökohtaisesti myöskin painottaisin juuri tätä sitten semmoisena ohjaavana prinsiippinä, että minun katsantoni mukaan niin ne ankkurit siitä, mikä on oikea Raamatun tulkinta, niin se on tavallaan niin kuin ratkaistu jo meidän puolesta, eli meidän ei tarvitse keksiä pyörää niin kuin uudelleen, vaan se on siis tässä vanha kirkolliset tunnustukset, niissä on siis tämä kristillinen Raamatun tulkinta myöskin tiivistetty, joka pohjaa nimenomaan tähän kaksiluontoisen Herraan Kristukseen, joka nähdään myöskin Raamatun keskuksena. Mun ymmärtääkseni tämä on oikeastaan sitä, mitä Jeesus itse sanoi, että vanha testamentti ennustaa hänestä ja tietysti uusi testamentti, no hän on sen keskus, varsinkin ilmestyskirjan keskus. Jos ilmestyskirjaa luetaan, niin kannattaa lukea sitä hyvin vahvasta niin kuin kristologisesta vinkkelistä. Se avaa monta niin kuin asiaa. Eli pitää tämän tulkintaopillisen ankkurin vahvasti niin kuin pohjassa kiinni, mikä luetaan vaikkapa Nikealais Konstantinopolista uskon tunnustuksesta, apostolista uskon tunnustuksesta. Se pitää niin kuin linjan kohdillaan, ja sen jälkeen voi myöskin ihan turvallisesti valaista itseään erilaisilla malleilla ja ymmärtää ja pyrkiä käsittämään tekstin valossa niitä. Mutta kannattaa myös se muistaa, että tässä on myöskin semmoinen peli ollut aina meneillään, että koko ajan on aina tonne ja tänne, voisiko sanoa vasemmalle ja oikealle, haluttu vetää semmoisia, tiedätkö, niin kuin tämmöisiä poikkeamia, niin sen kun tietää, niin voi sitten sillä tavalla niin kuin rauhallisin mielin lähestyä. Mutta ei tämä niin mystistä ole, etteikö tästä voisi selkeästi niin kuin tietää, mikä se linja on, koska tietyllä tavalla nämäkin isot kysymykset on aika lailla yhdenmukaisia siinä vanhassa kristillisessä valtavirta-ajattelussa ollut. Eli oikeastaan tämä ei ole niin kaaosmaista kuin voisi äkkiseltään ajatella. Ja se tarjoaa, kun pysyy siinä keskeisessä valtavirrassa, eli historiallisessa kristillisyydessä, sen Raamatun tulkinnassa, niin se antaa niin kuin semmoista niin kuin tietynlaista niin kuin rauhallisuutta tähän hommaan. Mutta ennen kaikkea, niin kyllä tekstejä kannattaa lukea ja miettiä, mitä ne on tarkoittanut aikalaisille ja mitä se sitten tarkoittaa, kun esimerkiksi tässäkin puhuja on Herra Jeesus Kristus ja tämä on Jumalan sanaa ja se on profeetallista valoa kuitenkin meillekin tänä päivänä. Pitää nämä molemmat mielessä. Ja kyllästää itseään tällä sanalla, niin se on se, mikä vahvistaa sellaisenaankin ja antaa sitten valoa näihin.
Kyllä. Ja sitten varmaan sähän olet kirjoittanut dogmatiikan ja oliko se johdatusuuteen ja vanhaan testamenttiin, että siinäkin on tällaisia yleisteoksia.
No niistäkin saa jotakin, joo. Ja tavallaan se johdatuskin, niin siinä on sitten ihan se historiallinen asiayhteys, mistä lähdetään liikkeelle. Niin se varmaan jonkun verran valaisee. Ja jos sitä vanha kirkollista klassista kristillisyyttä haluaa niin kuin miettiä, miten se näitä näki. Mä en paljon eskatologiasta puhu, siis siinä mulla on se johdatus tähän dogmihistoriaan käytännössä, se kirja mun uusin kirja, niin, mutta siinäkin mä sivuan jonkun verran tätä eskatologiaa ja tavallaan tuon esiin sen, että kaikki nämäkin kysymykset liittyvät kristologian aika pitkälti ja tähän trinitaariseen jumalakäsitykseen, mutta näistäkin saa semmoista historiallista taustaa, jos haluaa, ja mistä vaan hyvästä kirjasta, minkä saa käsinsä, niin aina lukea kannattaa.
Niin, ja varmaan siis se, että eskatologia ei ole mikään saari yksinänsä, vaan nimenomaan se liittyy sitten isompaan kokonaisuuteen, että sitten ehkä sekin voi ohjata vähän.
Kyllä, tämä on tärkeä korostus.
Joo. Keskittyy nimenomaan siihen. Niin.
Joo.
Okei, no mutta hei, kiitos Juha tästä keskustelusta ja kiitos kaikille kuulijoille ja katselijoille. Jos haluatte lähettää palautetta, voitte lähettää sen osoitteeseen kujalla.podcast@gmail.com tai jättää kommentteja tänne YouTubeen. Ja jos haluat tukea ohjelman tekemistä, niin se onnistuu osoitteessa patreon.com/kujalla ja voit myös ostaa Kujalla-kaupasta tuotteita ja tukea sitä kautta. Ja palataan ensi kerralla uusin aiheen asiaan. Moi moi!